Tervetuloa Supodiin. Tässä podcastissa, jonka tarinoita et muualta kuule, keskustelemme tiedustelusta, suojelupoliisin toiminnasta sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksistä.
Haluamme avata Supon toimintaa uudella tavalla. Minun nimeni on Saana Nilsson.
Minä olen Pekka Hiltunen.
Tervetuloa mukaan.
Toimittajat etsivät aina uusinta tietoa, jonka he haluavat kertoa juuri ensimmäisenä kaikelle kansalle. Mutta miltä tuntuu, kun yhtäkkiä onkin ainutlaatuisen ja kutkuttavan tiedon äärellä, eikä siitä voi kertoa kenellekään? Tästä meillä on kertomassa tänään Supon entinen viestintäpäällikkö ja nykyinen esikuntapäällikkö Jyri Rantala. Tervetuloa, Jyri.
Kiitoksia.
Eli sä oot siis esikuntapäällikkö. Ja meidän pitäisi varmaan tietää, että mitä sä teet kerran, sä oot meidän pomo. Mutta voisitko vielä kertoa lyhyesti, että
no, mitä sun jos on jäänyt epäselväksi, voidaan ottaa sen lähetyksen jälkeen, mutta otetaan nyt hyvin pelkistetysti. Eli kun saatiin uusia tiedustelutoimivaltuuksia, virastolle pitkään kaivattuja uusia toimivaltuuksia tuossa reilu vuosi sitten ja mietittiin, että miten me saataisiin niistä paras hyöty irti sekä itsemme että ennen kaikkea sit meidän kumppaneidemme asiakkaiden kannalta, niin perustettiin pieni mutta pippurinen esikuntayksikkö ja sen tehtävänä on sitten toimia erilaisena postikonttorina, varmistaa se, että meille tulevat pyynnöt käsitellään asianmukaisesti ja ennen kaikkea sitten se, että meidän asiakkaat, kumppanit ja viraston johto saa sen kaiken meillä käytettävissä olevan tiedon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja minunhan ei tarvitse tehdä mitään, koska hyvä tiimini, yksikköni huolehtii kaikesta.
No kiinnostavaahan sinussa on se, että sä oot pitkän linjan toimittaja, niin miten ihmeessä sä halusit tulla suojelupoliisiin töihin? Miksi?
No se on pitkä tarina, mutta otetaan se lyhyesti. Tietenkin liittyy siihen, että mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, että voisiko vielä toimittajauran lisäksi tehdä jotain muuta. Ja sitten kun olin saanut kristallisoitua sen, että haluaisin ehkä kokeilla viestintähommia, niin itse asiassa ei hirveän monta vaihtoehtoa ollut, koska toimittajan työ on yksi maailman parhaista töistä ja yksi mielenkiintoisimmista, niin en halunnut sitten mennä mihinkään ikään kuin lähtökohtaisesti kuivakkaan virastoon töihin. Ja aika sopivasti sitten siinä vähän niin kuin tilaisuus teki varkaan, jos sitä näin poliisissa voi tätä sanontaa käyttää, ja tuli tämä suojelupoliisin viestintäpäällikön paikka avoimeksi ja hain sitä. Ennen kaikkea tietysti kahdesta syystä. Toinen on se, että talo ulkoapäin katsottuna oli tietysti paitsi mielenkiintoinen, niin erittäin mystinen. Oli aina tietysti toimittajana kiinnostanut se, että mitä näiden seinien sisäpuolella tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Ja sitten toisaalta se, että ymmärsin tietysti viestintäihmisenä sen, että kuinka paljon mahdollisuuksia on kehittää suojelupoliisin viestintää, joka jo siinä vaiheessa oli ottanut melkoisia kukonaskelia eteenpäin.
No turhauttiko toimittajana koskaan Supon meininki?
No oikeastaan siihen oli sillä tavalla tottunut, että se on paikka, josta ei tule tiedotteita eikä oikeastaan tule haastattelujakaan. Että se ei ehkä turhauttanut siinä mielessä, että ei edes osannut uskoa, että elettäisiin joskus tällaista aikaa, että ollaan tekemässä nyt podcastia ja meillä on aika mahtava ja laaja läsnäolo myös sosiaalisessa mediassa. Meillä on useita henkilöitä, jotka esiintyy julkisuudessa, että se ei toimittajana turhauttanut siinä mielessä, että ei oikeastaan osannut ajatella edes mitään muuta vaihtoehtoa.
Jäikö sulta mitään suurta paljastusjuttua kirjoittamatta?
Mä luulen, että kaikilta oli pitkään politiikan toimittajana, niin sanotaan 2000-luvulla, niin ainakin alkupuolella, ehkä 90-luvun lopussa, niin kaikilta politiikan toimittajilta jäi kirjoittamatta se juttu, että mitä tiitisellistä sisältää ja missä se sijaitsee. No sen tiedän suurin piirtein, missä se sijaitsee, mutta vaikka olen tällä talossa töissä, niin en edelleenkään tiedä, mitä se sisältää. Mutta siitä oli valtava spekulaatiota silloin aikanaan, että ketkä kaikki mahdolliset politiikan merkkihenkilöt sillä listalla on. Ja se olisi ehkä ollut se kaikkien aikojen paljastus, että joku olisi saanut sen listan käsiinsä. Ja Kanarian suomalaisten lehtiä myöten sitten erilaisia valeversioita tästä listasta julkaistiin. Se oli sellainen, joka kutkutti kyllä.
No, oletko sä tehnyt omaa varjolistaa?
Tiitisen listaa?
Niin.
Rantalan listaa?
Niin.
On, mulla on se esikunnasta semmoinen musta lista, joka on mun kassakaupissa.
Sillä on todennäköisesti noin 2 nimeä. Se on ehkä totta, että aikanaan Supolta kysyminen oli vähän semmoista säkkiä huutamista, että kyllähän sitä voi tehdä, mutta ei sitä vastausta kuulu. Miten nyt sitten, kun Supo-ovet aukessa, olet täällä ollut kuitenkin jo aika pitkään ja nähnyt, mitä täällä tapahtuu, niin turhauttaako nyt puolestaan se, että tietää, mutta ei voi kertoa?
No eihän se turhauttaa tietenkään voi, koska me joka päivä tehdään töitä sen eteen, että me pystyttäisiin kertomaan yhä enemmän. Että mä jossain vaiheessa omasta mielestäni nokkelasti muotoilin sen silloin viestintäpäällikkönä, että mä yritin toimittajana 20 vuotta saada selville niitä asioita, joita nyt en voi kertoa. Mutta melkein kaikestahan voi kertoa jotain. ja se on se meidän päivittäinen tehtävä, että vaikka meidän asiat on salaisia, melkein kaikki asiat, operatiiviset asiat varsinkin, mitä me täällä käsitellään, niin kyllä niistä useimmiten joku kulma löytyy, mistä mitä pystyy pikkusen raottamaan. Ja pyritään siihen tietysti, että päivä päivältä raotettaisiin yhä enemmän. Osittain joudutaan väistämättä laulaa niitä samoja virsiä päivästä toiseen ja ehkä toimittajat on niihin kyllästynyt ja osa ne on osittain ulkoakin, mutta meidän tehtävä on nimenomaan avata sitä, mitä me tehdään tiettyyn pisteeseen asti. Kaikkea ei voida tietenkään koskaan kertoa. Se ei ole tarkoituksenmukaista meidän kannalta, se ei ole tarkoituksenmukaista Suomen turvallisuuden kannalta, eikä se varmasti ole tarkoituksenmukaista suuren yleisön kannaltakaan.
Niin, me varmaan oikeastaan kaikki muistetaan ne ajat, kun meillä oli ne kaksi vakiovastausta, eli suojelupoliisi seuraa tilannetta tai en kommentoi. Niin kuin sanoit, niin aika pitkä matka ollaan tultu siitä, niin miten sä itse ajattelet, että miksi? Miksi me ollaan muututtu tähän suuntaan?
Se on ehkä väistämätön muutos tämmöisessä pohjoismaisessa avoimessa yhteiskunnassa. Ollaan menty muun yhteiskunnan mukana, ollaan avauduttu, ollaan menty mukaan sosiaaliseen mediaan, on pyritty löytämään tapoja olla mediassa mukana, mutta sehän ei ole itse tarkoitus. Et me ollaan tässä virastossa hyvin ymmärretty, osittain viestinnän ansiosta, osittain sitten viisaan johdon ja työntekijöiden ansiosta se, että jotta me ollaan olemassa, niin meidän pitää olla niissä keskusteluissa, joissa turvallisuudesta, kansallisesta turvallisuudesta keskustellaan. Meidän pitää olla se johtava keskustelu ja niillä foorumeilla, joissa meidän asioista puhutaan. Ja sitä kautta me pystytään ikään kuin tuottamaan, vastaamaan kahteen meidän perustehtävään. Ensinnäkin tehdään tätä kansallista turvallisuutta, Suomen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia, ehkä mahdollisuuksiakin suurelle yleisölle tunnetuksi. Ja sitten toisaalta, jotta meidän työmme olisi vaikuttavaa, niin meidän pitää pystyä kertomaan kansallisesta turvallisuudesta myös päätöksentekijöille, joskus median kautta sillä tavalla, että myös päätöksentekijät tunnistavat sen turvallisuusympäristön, missä eletään. Ja sitten se toivottavasti heijastuu meidän työhömme positiivisesti.
Tuossa on kuitenkin semmoisia tiettyjä ristiriitoja, eli esimerkiksi kun me puhutaan vaikka terrorismista ja vakoilusta, niin me ei kuitenkaan ihan kaikkea siitä pystytä kertomaan, mutta samalla me halutaan osallistua siihen keskusteluun. Niin miten sä näet sen, että miksi kuitenkin niin iso osa siitä meidän tiedosta jää pimentoon?
No tuo on tietysti perustavaa laatua oleva kysymys, että tiedustelupalveluiden toiminta ja turvallisuuspalveluiden toiminta tietysti ei voi koskaan olla täysin avointa. Se on se, mistä me lähdetään. Ja jos me nyt lähdettäisiin avaamaan kokonaan meidän kaikki salaiset kammiomme sitten julkisuuteen, niin kävi sillä tavalla, että me tehtäisiin oma työmme mahdottomaksi. Eli meidän täytyy löytää nyt sieltä se tasapaino, millä me turvataan se, että me voidaan tehdä joka päivä työtä suomalaisten turvallisuuden, Suomen turvallisuuden eteen ilman, että se häiriintyy. Se on meidän viestinnässäkin lähtökohta. Turvataan meidän operatiivisen työn edellytykset ja sitten toisaalta samaan aikaan yritetään kertoa ilmiöistä, kansallisen turvallisuuden ilmiöistä niin paljon kuin me voidaan. Se tasapaino ei ole aina helppo löytää. Joskus me ehkä kerrotaan liian vähän, joskus saattaa olla, että jonkun mielestä vähän liikaa, mutta päivittäin tehdään työtä sen eteen, että se balanssi olisi sellainen, että se on kaikkien kannalta mahdollisimman toivottava.
Sä oot kuvannut meidän matkaa suhteessa julkisuuteen, niin onko se mennyt sun mielestä hyvin tai löytyykö sieltä jotain kommelluksia tai semmoisia tilanteita, jotka on jäänyt sulle mieleen?
Se on mennyt itse asiassa hämmästyttävän hyvin, että se mitä mä 6 vuotta kun ehdin olla viestintäpäällikkönä, niin joka aamuhan sitä ainakin ensimmäisenä vuosina aina hikisenä heräsi ja pelkäsi, että on joku kohuotsikko suojelupoliisista. Siellä oli aika turbulenttista aikaa ennen mun aloitusta, ei niinkään viestinnästä tietenkään johtuen eikä suojelupoliisin toiminnasta, mutta että oli tiettyjä toimittajia ja ehkä sitten viraston työntekijöitä, jotka hakeutui julkisuuteen, mutta sellaiset niin kuin suurimmat skandaalit onnistuttiin sillä aikavälillä välttämään. Totta kai se niin kuin meidän roolin hakeminen, Pekkakin muistaa hyvin meidän ensimmäisenä ikään kuin asiantuntija terrorismin puhuvana päänä, asiantuntijana, joka profiloituu julkisuudessa. Sanotaan, nyt vuoroin kehutaan, niin kehun sitten, että ehkä Suomen parhaaksi terrorismiasiantuntijaksi, niin sekin rooli oli vaikea löytää, että meitä helposti tarkasteltiin ikään kuin poliisina. Eli se, että me ollaan asiantuntijaorganisto, meillä on organisaatio, meillä on Suomen parhaat asiantuntijat kertomaan esimerkiksi terrorismista, niin se oli vähän mediallekin vierasta, kun ei ollut totuttu, että suojelupoliisista avaudutaan, eikä varsinkaan asiantuntijan näkökulmasta. Et muistan hyvin sen yhden radion suoran lähetyksen Manchesterin terrori-iskun jälkeen, kun Pekalta, joka nyt kuitenkin on kaikkea muuta kuin varsinaisesti poliisi, taustaltaan kyseltiin turvatoimien riittävyydestä ja siitä, että oliko siellä metallin paljastimia, mikä määrä siellä konsertissa ja oliko se Hiltusen mielestä riittävää. ja vähän tämän tyylistä, että se meidän oman roolin hakeminen siinä ikään kuin poliisitoiminnan kentässä ja asiantuntijuuteen profiloituen, niin se on ollut ehkä myös toimittajille vähän vaikeaa hahmottaa. Kyllähän niin sitten päivittäisessä työssä tietysti toimittajan kanssa tulee erittäin outoja kummallisia kysymyksiä aina silloin tällöin, että itsekin hämmentyy, että mitä tässä haetaan. Sellaisia tietenkin matkan varrella ei nyt päivittäin, mutta että silloin tällöin edelleen tulee.
No onko näistä jotain esimerkkejä?
On vaikka kuinka.
No ehkä
semmoinen, mikä nyt tässä päällimmäisenä, mutta yksi, mikä tuli mieleen, pari vuotta sitten, oli tämmöinen valtavan sinnikäs toimittaja, joka teki erittäin hyvää tutkivaa journalismia ja syystäkin hänelle kaikki kunnia tästä pyyteettömästä journalistisesta työstä liittyi tällaiseen erikoiseen nettijulistukseen, joka löytyy netistä, jonka mukaan Imatralle olisi perustettu Jelisevin Kasakkakylä-niminen yhteisö, jonka tavoitteena on sitten jopa väkivaltaisin keinoin tuoda Venäjän aatetta Suomeen tunnetuksi ja huolehtia sitten siitä, että väärämieliset joko kurmuutetaan tai piestään sitten oikeaan uskoon, jos näin voi sanoa. Ja tämä toimittaja teki todella sinnikästä työtä, kaivoi. Ja meille itse asiassa oli niin kuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa selvää, että tällaista kylää ei ole missään, mutta hänellä oli välillä tiedossa kiinteistöjä, missä nämä kasakat majoittuvat. Ja hän löysi jopa sellaisen yhteyden, että kun tämä oli Jelisevin Kasakkakylä nimeltään tämä niin sanottu Kasakkakylä, jota siis ei ollut olemassakaan siellä Imatralla, niin hän oli sitten valtavan nettitutkimuksensa perusteella ja ansio ja kiitos hänelle siitä löytänyt sitten Pietarista Jelisevin konditorian, eli sama nimi kuin tällä Kasakkakylällä, jonka puolestaan omisti henkilö, joka tunnettiin lempinimellä Putinin kokki, joka puolestaan rahoitti sitten Wagnerin joukkoja sitten eri puolilla maailmaa. Ja näin oli löytynyt sitten jo ikään kuin kansallisen turvallisuuden uhka, eli kytkös tämän Kasakkakylän ja sitten Wagner-sotilaiden välillä. Että joskus ehkä mielikuvitus meidän sektorilla lähtee sillä tavalla lentoon, että on helppo löytää sellaista, mitä ei ole olemassakaan, ja viranomaisena on vähän vaikea joskus niitä asioita, joita ei ole olemassakaan, sitten pystyy jollakin tavalla selittämään.
Eikö tuohon liity oikeastaan se haaste, että silloin kun me sitten jotain sanotaan, niin siinähän on oikeastaan aika iso vastuu. Eli koska me myös kommentoidaan harvemmin ja me joudutaan kommentoimaan mitä kummallisimpiin asioihin, niin siinähän joudutaan kyllä aika paljon tasapainottelemaan siinä, että mitä voidaan sanoa, miten se tulkitaan, mitä me sanotaan.
Joo, ja varsinkin varmaan siinä, kun suojelupoliisin viestintä avautui siinä alkuvaiheessa, kun ei ollut totuttu siihen, että suojelupoliisista ylipäätään mitään sanotaan, että varmaan ne ensimmäiset kommentit oli sitten sellaisia, aina oli aihe mikä tahansa, kun olisi moukarilla lyönyt. Mutta totta kai näkyy edelleen, että jos ajatellaan mun vuosia siinä viestintäpäällikkönä, niin esimerkiksi kun ensimmäistä kertaa oikeasti nostettiin terrorismin uhka-arviota liittyy vierastaistelija-ilmiöön ja liittyy sitten vielä siihen, että vuonna 2015 sitten, tai sitten se on toinen kerta, kun sitä nostettiin, tuli yllättävän paljon sitten yhtä aikaa turvapaikanhakijoita Suomeen ja nämä sitten kytkeytyi osittain tarkoituksella ja osittain tahattomasti mediassa toisiinsa, niin silloin tuntui, että nyt lyötiin ehkä liian isolla lekalla ja otsikot oli ihan toisenlaisia kuin mitä me oltiin itse ajateltu. Että on tärkeää tunnistaa ne pohjavirrat, se keskustelu, mikä siellä yhteiskunnassa on käynnissä, julkisessa sanassa, sosiaalisessa mediassa, koska se viesti, mitä me annetaan täältä, niin saa aina sitten merkityksen siinä ajankohtaisessa ikään kuin viitekehyksessä. Me ei pystytä itse sitä määrittämään, että millä tavalla se tulkitaan.
No, kun katsotaan suomalaista yhteiskuntaa, niin mun mielestä tuntuu ihan luontevalta, että suojelupoliisi on mukana somessa. Mutta sitten jos mietitään kansainvälisesti, vertaillaan muihin palveluihin, niin ei siellä hirveän moni tiedustelu- tai turvallisuuspalvelu ole läsnä näkyvästi. Ehkä jenkit niin kuin tolleen isoimpana esimerkkinä CIA on esimerkiksi Instagramissa ja Twitterissä, niin miksi me ollaan nyt päädytty sitten lähtemään tuonne someen mukaan?
No se liittyy ehkä siihen, mitä alussa sivuttiin, että me nähdään siinä mahdollisuuksia. Meidän pitää tehdä omaa työtämme tunnetuksi oikeastaan kaikin mahdollisin tavoin. Liittyy siihen, että meidän pitää tehdä kansallista turvallisuudesta ymmärrettävää ja meidän pitää pystyä tavoittamaan sitten myös sellaisia ihmisryhmiä, joita me ei ehkä sillä perinteisellä viranomaisviestinnällä tavoiteta. Kaikki suomalaiset on meille yhtä tärkeitä. Me halutaan jokaiselle kertoa meidän asioista. Ja toivotaan sitten se ajanolo lisää paitsi meidän tunnettavuutta, niin se lisää sitten meidän houkuttelevuutta myös siinä, että kun ajatellaan 5-10-15 vuoden päähän, niin sitten tuolla ovella olisi entistä pitempi jono halukkaita tänne tulemaan töihin.
Ja se ehkä, mitä mä itse olen siinä miettinyt, on, että se meidän someläsnäolo on kuitenkin aivan uudella tavalla tuonut Supon myös mukaan keskusteluun. Et mehän oltiin hirveän pitkään talo, josta tuli tiedote tai joka lausui johonkin, mutta ainakin tälleen omasta näkökulmasta, niin meistä on tullut myös sellainen taho, jonka kanssa voi käydä miltei päivittäiskeskustelua. Ja mä en tiedä, mutta ainakin niistä kommenteista, mitä itse kuulee ja kun siellä osallistuu, niin se myös muuttaa ja ehkä inhimillistää tätä meidän toimintaa aika paljon. Niin mitä sä näet, onko tämä semmoinen suunta, mihin me halutaan ja mihin meidän kannattaa myös tietoisesti rakentaa?
Me ollaan rakennettu siihen suuntaan ja me ollaan rakennettu tosi hyvin ja tosi onnistuneesti, tehty hienoja uusia aluevaltauksia. Mutta sitten samaan aikaan tähän niin kuin meidän työn perusluonteeseen, meidän viraston erityisluonteeseen liittyy se tietty mystisyys. Eli me niin kuin, jos ajatellaan suunnitelmallisuutta, niin kuin meidän viestintä aina on suunnitelmallista, niin me voidaan tiettyyn pisteeseen avata, me voidaan tiettyyn pisteeseen käydä vuoropuhelua, mutta me ei ehkä sitten kuitenkaan halutakaan romuttaa sitä ikään kuin mystisyyden illuusiota, mikä meidän yllä killuu. Eli me halutaan samaan aikaan olla pikkusen kuitenkin semmoinen erikoinen ja erilainen ja samaan aikaan avata sitä meidän toimintaa. Että tässäkin haetaan tätä niin kuin lopullista tasapainoa, mikä se on. Mutta mä sanoisin, että me ollaan nyt jo aika lailla avattu siihen pisteeseen, että lähivuosina mä en usko, että me enempää pystyttäisiin enää paljon käymään vuoropuhelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ollaan oltu hyvällä tiellä, mutta tuntuu, että nyt ei ole enää kovin paljon siinä kehitettävää. Aina voidaan sisältöjä tietysti kehittää. Hmm.
Mehän ollaan tässä paitsi avauduttu mediasuuntaan, niin oikeastaan yritetty muuttaa myös sitä, että miten meidän asiakkaat, eli ne päättäjät ja viranomaiset, näkee meitä. Ennenhän klisee oli, että jonain päivänä jonkun työpöydälle ilmestyi musta kirjekuori, josta ei ollut ihan varmaan, miten se oli siihen päätynyt, ja siellä sisällä oli jotain Supolta. Ja vaikka tässä tosiaan se mystisyys nyt korostuu aika paljon, niin se ei kuitenkaan ehkä ole se toimivin juttu. Ja tämähän on oikeastaan se kysymys, minkä takia meille syntyi tämmöinen uusi virkanimike tai uusi tehtävä kuin yhteiskuntasuhteiden päällikkö, eli vieressäni istuva Saana. Saana, Jyri on puhunut tuossa siitä, miten me ollaan muututtu ja miten me ollaan käyty sitä matkaa tuonne julkisuuden suuntaan. Niin onko tämä sama ollut oikeasti tarpeen myös asiakkaiden kanssa? Et eikö siellä kuitenkin tiedetä kohtuu hyvin, mitä me tehdään?
No, kyllä mun mielestä tätä työtä on tarpeen tehdä myös päättäjien ja asiakkaiden kanssa. Ja päättäjät ja meidän asiakkaathan myös muuttuu ja muuttuu myös ajassa. Ja mun mielestä tässä on kyse siitä, että meidän pitää nyt rakentaa sitä tiedustelukulttuuria yhdessä meidän asiakkaiden kanssa. Eli tavallaan opettaa meidän asiakkaita siihen, että meiltä voi pyytää sitä tiedustelutietoa ja että me toimitetaan sitä ja siitä tiedosta on heille hyötyä.
Ja osana tätä innovaatiota, en itse asiassa tällaiseen ole hirveästi missään muualla törmännyt, niin on laadittu semmoinen mystinen asiakirja tai härpäke nimeltä Supo-opas. Niin se kuulostaa oikeastaan aika kummalliselta, niin mistä siinä on kysymys?
No siinä oppaassa kerrotaan siitä, että mitä suojelupoliisi tekee. Ja tämä opas on tulossa nettisivuille myös, ellei jo löydy sieltä.
Eli niihin kysymyksiin, mihin me ei olla tässä osattu vastata, niin todennäköisesti voi sitten lähteä hakemaan sitä vastausta meidän verkkosivujen Supo-oppaan kautta. Paljon on avattu, niin kuin Jyri sanoit, niin pitkä matka on käyty, mutta jos ei enää sosiaalisessa mediassa tai tuollaisia avauksia tule, mutta sisällön puolta saattaa, niin tarkoittaako tämä sitä, että joku päivä lopukin kassakaapit aukeaa?
No ei se varmaan sitä kyllä ikävä kyllä tai onneksi tarkoita, että kyllä meidän työn perusluonne on sellainen, että me joudutaan aina se joku tietty siivu pitämään sitten julkisuudelta ja ehkä joiltakin yhteistyökumppaneitakin salassa. Kerrotaan niin paljon kuin voidaan, mutta kaikkea me ei voida koskaan kertoa. Nythän Tiitisen listaa on taas vaadittu julkisuuteen ja katsotaan, tuleeko se päivä edes koskaan ennen sitä 60 vuoden tai 100 vuoden salassapitoa, kun se päättyy.
Tähän vielä pakko kysyä, että jos se tulee julkisuuteen, kuinka paljon sinua harmittaa, että et päässyt kirjoittamaan sitä juttua?
No, ehkä riippuu vähän siitä sisällöstä. Jos se on sitten sellainen tyhjänpäiväinen, että siinä ikään kuin nimetään niin sanottuja tavallisia henkilöitä osittain perusteettomasti, osittain hatarin perustein, sen kansainvälistä tietoa, niin ei harmita yhtään. Jos siellä on sitten litania Suomen eturivin menneisyyden, nykyisyyden, ehkä tulevaisuudenkin merkkihenkilöitä, no ehkä ei tulevaisuuden sitten harmita.
Kiva, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitos.
Kiitoksia.
Seuraavassa jaksossa me keskustellaan siitä, millaista on saada Supon salaisia raportteja mustissa kirjekuorissa. Tuolla vieraana on myös ensimmäistä kertaa tässä podcastissa viraston ulkopuolinen henkilö, ja mehän aloitetaan heti huipulta, eli meidän kanssa keskustelemaan saapuu sisäministeri Maria Ohisalo.
Hei, laittakaa meille palautetta osoitteeseen podcast@supo.fi, ja tuossa kauden viimeisessä jaksossa me vastataan teidän kysymyksiin, ja tuohon samaan osoitteeseen voi jo nyt laittaa niitä kysymyksiä, joihin te toivoisitte meiltä vastauksia, eli podcast@supo.fi.